Me cago en esta vida que acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par de juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Oh, alegría, se acabó. De mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. O estaré trabajando antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Hola, irmás y irmás. Hola, hola, irmás y irmás. Benvidas, benvidos a Alegría en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Oxe, teño que dicir que vivín unha experiencia de realidade virtual. Sabedes que se está a celebrar na Coruña, Coruña Digital. Chamáronos a unhas cantas persoas que andábamos aí polo mundo digital, neste caso analóxico da radio, e convidáronos a un acto de realidade virtual na Praza de Lugo. En o momento que estábamos a gravar un vídeo en directo e unha fotografía en 180 grados máis 180 do outro lado, que ao final son 360, aparece Cristina Cifuentes, seguida por un séquito de concelleiros do Partido Popular, ata que se atopa con un cliente dunha pescadeira que lle puxo as cousas no seu sitio e lle dixo catro cousiñas, co cal recuaron con todos os cámaras de vídeo que estaban ali gravando a operación e foron por outro pasillo. Porque aquel home fíxose forte no pasillo e dixo: por aquí non pasades.
Pois que che digan catro cousiñas en 360 grados debe de ser miña nai.
A ver se si subo un vídeo en analóxico sin dados raros, que o teño gravado así, pero bueno, non no momento clave porque cheguei tarde. Non foi unha bronca moi longa porque a señora Cifuentes non tiña ganas de discutir, e deu a volta e o que facían era falar coas pescadeiras, que tiñan os percebes máis caros, estaban hoxe a 60 euros como dato clave. Veo la lume, que tal?
Pois moi ben, gracias polo dato. Así que hoxe non, hoxe merco todos os días, hoxe non vou mercar percebes.
Tiñamos despois unha cestiña de zamburiñas a 12 euros, había percebes tamén a 35. A verdade que sempre é un espectáculo visitar esa praza.
Sí, é unha maravilla.
Había turistas de... Eu creo que ollos rasgados tiña algún deles. Estas cousas que suceden. Bueno, Mariano Fernández xa está iniciando o noso Facebook para que podíades participar. Se tedes algunha pregunta para a concelleira de Medio Ambiente, hoxe imos ter aquí a María García, porque está no proceso participativo de búsqueda de ideas para que se pode facer co Parque de Bens. E como nos queremos saber máis e queremos que ti saibas como participar nese proceso, incluso, se non me equivoco, este vindeira fin de semana hai unha posibilidade para que a rapazada entre os 8 e os 12 anos participe tamén coas súas ideas, pois de todo iso enterarémonos despois dun par de cancións, unha outra entrevista telefónica, unha reflexión sobre que está a suceder coas eleccións galegas e a Econova. Ni máis ni menos, isto é Alegría. Estamos a piques de escoitar unha das mellores voces da música nacional, chámase Santiago Userón. Esta é a canción Semilla Negra na etapa de Radio Futura.
Música. decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos jugando al mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas y me llevas contigo. Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa.
Seis, oito minutos en homenaxe aos nosos compañeros de Afume de Carozo. Temos que esperar por eles ata outubro. Imos a ir a ese ritmo no programa de hoxe porque temos moitísimos contidos. E agora mesmo, la niña telefónica, Xosé Alonso. Hola, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Pois, Xosé, un dos responsables do espacio Square, que está na Praza de Azcárraga. Hai uns días estivemos falando cos vosos compañeros dese novo espazo que está do outro lado da praza, la Nautilus, e hoxe toca falar con vos. Que tal?
Pois todo moi ben, aquí comenzando o curso, as actividades voltan á normalidade, e, bueno, remato o verán, que foi unha época tamén moi boa, e agora voltamos á rutina.
Pois a chamada principalmente para que nos contes todo o que vai suceder, bueno, todo, unha parte resumida do que vai suceder este vindeiro sábado 24, porque tedes unha xornada de portas abertas. En que consistirá?
Sí, para dar comezo ao curso 2016-2017 preparamos unha xornada de portas abertas. Todos os nosos compañeiros de espacio terán a oportunidade de presentar e invitar a probar a xente que acuda as propostas que teñen para este curso. É unha xornada tamén un tanto especial porque os nosos compañeiros e os principais colaboradores da Agrupación Musical Albéniz presentan o seu novo proxecto, que é unha escola musical dedicada principalmente a nenos neste primeiro ano, que se chama Escola Musical Severiano Estévez, e farán un concepto interactivo para os máis pequenos e tamén para os maiores, por suposto.
Cando falas da xente que está ofrecendo actividades, nos podes concretar un poquinho máis que está a suceder durante, o que vai suceder durante o curso en Square?
Sí, no noso local está aberto sempre a iniciativas que están relacionadas coa arte, coa educación e coa formación. E temos xa, bueno, pois un conxunto de colaboradores e de usuarios do espazo que levan xa casi 3 anos con nós. Entre eles están Polisemias, que dá talleres de escritura creativa. Temos a Milicia Gráfica, que dá talleres de ilustración para comunicar ideas. E teñen unha actividade moi, moi curiosa para ese día, porque os protagonistas van a ser os nenos, e os nenos que veñen con tampóns van facer as propias tarxetas para a Milicia Gráfica. E aparte farán uns aceros cuns mensaxes moi moi graciosos. Tamén poderán intervenir todos os que as persoas que se acerquen aquí. E logo temos a xente que fai aquí actividades. Por exemplo, está Arquitas, que fan actividades de robótica e programación para nenos. Son as actividades que realmente son moi vistosas porque son nenos moi pequenos e o nivel de control que teñen sobre os ordenadores é abraiante, a verdade. E logo temos a Marco Sánchez, que vai facer tamén unha demostración e vai presentar as súas clases de teatro pedagóxico que ten iniciativas para nenos e para adultos.
Tedes algún horario concreto para as actividades ou vai ir sucedendo todo un pouco durante o día?
As actividades van suceder entre as 11 da mañá e as 2 e media. É unha xornada, imos facer tamén unha sesión vermú. E aparte das actividades en sí que hai, tamén vai estar a xente que colabora con nós mostrando cales son que o que fan. Ainda que non fagan unha actividade concreta, pois están os rapaces do 5 Coruña Fútbol Sala, que son colaboradores, e lanzaremos agora a colaboración con eles, a xente de migrantes, os fotógrafos que con capacidades diferentes de nos Why Not, e todo iso vai suceder durante todas esas horas que transcurre o evento, pero non teñen unha hora específica cada iniciativa.
Ajá. De feito, comentar que coñecímonos este pasado verán, falábamos precisamente do proxecto de fotografías de migrantes. Eu creo que é un bom momento para que lembres a xente que non puido acudir á exposición que houve en Novoa Santos, pois como continúa ese proxecto, se hai alguna opción aínda de apadrinar as fotografías, que era do que se trataba,
non? Pois é un momento, a verdade, moi... moi conveniente, porque a segunda estación desta exposición fotográfica itinerante a inauguramos este xoves en A Provisa, que está na calle Monasterio de Xuvia, e inauguramos ás 7:30 da tarde. Temos aínda das 25 fotografías, están apadrinadas xa 20, faltan 5 por apadrinar, temos algunha empresa interesada, pero eu penso que durante esta semana e a que ven xa lograremos cubrir o obxectivo e continuar con esta aventura, que a verdade resultar moi moi satisfactoria tanto para nós como para migrantes.
E haberá posibilidade de que se amplíen, que cheguen máis fotografías?
Máis fotografías non. Nesta primeira fase do proxecto son 25 fotógrafos con 25 empresas, e cada unha das fotografías se van a emitir 25 copias, que son para vender a público. A primeira das copias, evidentemente, é para a entidade que o padrina, ademais son para o público en xeral, pero nesta primeira fase os fotógrafos non os imos ampliar, o ano que ven seguramente sí, porque está tendo moi boa acollida e xa están interesándose polo proxecto de diversas asociacións e diversos concellos.
Ajá. Bueno, pois eso, que quedan 5 e agardamos que se remate moi prontiño.
Seguro que sí.
Esa rúa Monasterio de Xuvias, dixetes, por onde queda?
Pois está cerca de, por ali pola Rúa Barcelona, moi cerca do Ágora.
Ajá, vale, pois eu creo que con ese dato de referencia, xente, sí. De feito están por ali, eso, Monasterio de Cabeiro, hai unha serie de monasterios, sí. Así que malo será quedando unha volta polo barrio, non atopemos.
Está pois nunha paralela ao centro Ágora, 200 metros está. Ajá. Do Ágora.
Perfecto, bueno, pois un minutinho máis para que nos comentes tamén o que falabas antes desa Escola de Música Severiano Estévez, que polo visto a xente de Albéniz, que de feito é a entidade propietaria do local que está desasistionar, pois teñen moitas ilusións postas no proxecto, porque polo visto trátase de que os rapaces aprendan a tocar mentras comparten esa música cos demais. Non é un rapaz con cada instrumento por separado, sino que empecen xa a interactuar.
Exactamente, isto é un proxecto moi familiar, a agrupación musical Albéniz funciona moi así, son xente moi accesible. Cambiaron a directiva este ano, o proxecto estrela da directiva entrante este. Eles con esta iniciativa intentan volver a traer os nenos á agrupación. Fai uns anos, cando tiñan un local na calle Real, eles contaban cunha escola na que ian alrededor de 100 nenos. Proxecto moi ambicioso e a súa idea é continuar a medrar e voltar a traer os nenos este tipo de música que se está perdendo un pouco, como é a de pulso e púa. Uh-huh. Todo con bandurrias, virán a xente da propia agrupación, estará aquí con eles. A actividade do sábado servirá como presentación nese sentido, porque farán un concepto iterativo no que xa dende o primeiro día os nenos poden tocar o instrumento.
Pois mira, eso é unha boa cousa. Moitas veces, precisamente, algún dos que estamos por aquí falaba dos seus problemas co solfeo, que fixo que ao final abandonaran o instrumento. Así que nada, Xosé Alonso, moitísimas gracias por atender a Quack FM. Estaremos en contacto e imos falar agora das eleccións galegas, que tamén é importante.
Sí, sí. Un tema un pouco máis escabroso que a jornada do sábado, sí.
Veña unha aperta.
Veña unha aperta, gracias.
Chao.
Pois
dime.
Se podo facer un inciso, sí. Encántame o nome. Eu formei parte varios anos da agrupación musical Albéniz. De feito, xa antes de estar en Albéniz, o meu profesor, o home que me ensinou a tocar a bandurria, foi Severiano Estévez, que é o home que agora leva este nome. Desgraciadamente morreu hai uns anos e agora puxeronlle o seu nome á Escola de Música Infantil, e pareceme moi propio, porque sí. Era un home que tiña moitísima mano con todos nós, era moi bo, moi cariñoso, e bueno, agardo poder estar ese día de algún xeito para homenaxealo.
Pois mira, que cousa máis bonita. E falando de cousas bonitas, máis de 40.000 galegos piden, bueno, non, minto, case 40.000 galegos, que esta tiña a cifra, 39.890 galegos piden votar por correo, un 17% máis que fai 4 anos.
Yes.
Estamos a falar dos residentes no territorio español, incluso en Galicia, que non poden acudir a votar o día 25. O que non atopei por ningures é canta xente do famoso voto rogado solicitou o seu voto, vale? Ese é un dato que coñeceremos nos vindeiros días, supoño. Pero polo de agora dicir que na Coruña registráronse, atención ao dato, 16.180 peticións. En Pontevedra 12.687, Ourense 5.521 e Lugo 5.502. Isto non sei que quere dicir, non sei se son todos votantes do Partido Popular que se chamaron entre sí porque esta xente non falla, e dixeron, ti onde estás? Eu estou en Murcia. Pois vota, caramba, vota que Feijóo precisa dos teus votos. Ou son outro tipo de persoas que se mobilizaron máis que hai 4 anos porque chega un momento que están un pouco ata o moño de andar por aí danzando e queren regresar e consideran que ao mellor teñen máis opcións con outros partidos. Non sei se vos tedes algunha reflexión ao respecto deste dato. Parece ser que non. Bueno, pois vou con outra reflexión que atopei tamén referida ás eleccións. En concreto, El País contaba nos pasados días, en concreto onte mesmo, este, bueno, le va facendo un repaso de como está a evolucionar tanto a campaña galega como as eleccións vascas. E aquí afirman eles nunha nova asinada, curiosamente, en Betanzos, por Javier Casqueiro, que me chamou a atención o dato. Javier Casqueiro, Betanzos, El País. O futuro galego de Feijóo depende de 90.000 votantes de Rivera en Galicia. A disputa dos últimos escaños de A Coruña e Pontevedra será clave para Ciudadanos e o Partido Popular. Esta é a reflexión en función dos datos que teñen eles. Feijóo non fai a súa peculiar campaña en Galicia por casualidade. O Partido Popular Nacional e Rajoy restanlle agora mesmo entre un 8 e un 5% dos seus votos habituais. Recuperar ese porcentaxe perdido pola corrupción e rescatar a metade do voto fugado a Ciudadanos, especialmente na Coruña e Pontevedra, é a meta para manter a actual maioría absoluta. E ese obxectivo non é tan doado como parece, e predicen todas as enquisas, porque Ciudadanos disputase co Partido Socialista, o Partido Popular, BNG e Marea, ese último escaño nesas dúas provincias por un marxe moi escaso. O único varón actual do Partido Popular no poder, con maioría absoluta, xógase en principio o seu futuro, especialmente entre 70.000 e 90.000 votos, dos 135.000, que xa falamos aquí, hai un par de programas, que Ciudadanos acadou nas eleccións do 26 de xuño a nivel nacional. O sea, dentro de Galicia, pero foi a cifra de votos acadados. Por iso temos tanta presencia estes días de Albert Rivera por aquí, uh-huh. Porque sabe que se consiguen arañar e meter, claro, aí a cabeciña, polo menos poderán dicir que son os que van a controlar ao goberno galego.
En caso falando, de que chume. Falando en canto a ética periodística, non me gusta ese comentario dos votos fugados a Ciudadano. A ver, temos dereito a votar a quen nos dea a gana. Se hoxe votamos a este e mañá votamos a outro, non é porque nos fuguemos, é porque cambiamos de opinión por moitas cousas, pero que este home ande falando de fugas pareceme fatal, e logo tamén dá lugar a comentarios como pasa cos propios partidos cando perden votos, que digan é que os do outro partido nos roubaron votos. No, perdona, ninguén che roubou nada, non, era teu. Os votos nin se roban nin se fugan, poden moverse dun sitio para outro. Pero a ver se falamos con sentido.
Bueno, robar votos ven sendo outra cousa, pero chama sí. Delito electoral. Bueno, a verdade é que está todo o mundo nervoso, porque a pesar das enquisas da fin de semana, a última, que daban unha maioría absoluta, polo xeral bastante...
Todas, ademais, eh?
Sí, no. Polo xeral bastante holgada por un par de escanos ao Partido Popular, sei que ninguén cree as enquisas.
Home, é certo que ata que non van a votar, pois de pouco te vale a intención de voto.
A que adoita estar máis perto tamén, tamén é certo, tradicionalmente no mercado galego era que lle daba menor marxe tamén, e iso influe, e tamén todos son coñecedores dos distintos sistemas de cociña do que falamos a semana pasada. A cuestión é que estamos, como sempre, non é por unha cuestión de poñer de adiantarnos aos resultados. Estamos nunha campaña na que se houvese control antidoping, telita.
Aclara
sí,
iso.
A mí chamaba a atención moito hoxe unha espléndida información que sacaba Praza Pública, que agora compartimos no noso Facebook, no que se explicitaba ata que punto houbo recortes ou non houbo recortes nesta legislatura a cargo do Partido Popular, que afirmou outro día Núñez Feijóo que houbo cero recortes. E resulta que se recortaba en todo, agás en 4 ou 5 cousiñas que eran, ademais.
Si, sí, eu teño o gráfico tamén por aquí.
A débeda que se multiplica un 300%, claro, o nivel de cartos destinados a pago da débeda. O segundo era Sociedade da Información, era a segunda categoría. Os compañeros de Praza o asimilan ao gasto informático en diversas actividades da Xunta, pero eu teño a sospeita de que en Sociedade da Información, TIC, se incluen tamén gastos en medios.
Sí, temos esa sospeita.
Porque hai que ter en conta que ese departamento no Goberno Central se chama a Dirección Xeral que leva os temas de medios de comunicación, de medios de comunicación e Sociedade da Información. Entón, me fai reflexionar que o epígrafe se chame Sociedade da Información directamente.
Sí, eu teño aquí, puxen, hai que dicirle a xente que cando visite o gráfico que está Mariano a compartir no noso Facebook, si te pos en riba dunha das partidas, atopas a porcentaxe concreta. Eu, por exemplo, acabo de poñarme en riba de cultura, e a porcentaxe de recorte en cultura foi do, según estes datos, 56,12%, e son datos da Consellería de Facenda, que é unha barbaridade absoluta. E despois tamén, por exemplo, se nos poñemos en pesca, que é un sector bastante importante en Galicia, o recorte foi do 52,59%. A verdade que son cifras abraiantes.
É un recorte cero bastante peculiar, quero dicir, un pouco raro, non?
Sí, é un, de boquilla que o que soe facer esta xente. Din unha cousa e despois a realidade se empeña en desmentilos. Por certo que como xa temos por aquí a concelleira e temos aínda a Econova para comentar, dicir que hoxe mesmo, agora mesmo, non hoxe mesmo, senón agora mesmo está a suceder un dos actos principais da campaña de En Marea diante da Estación Marítima. Nos están contraprogramando claramente Luis Villares, Pablo Iglesias, Xosé Manuel Beiras, Xulo Ferreiro e Carmen Santos e Eva Solla. E dicir tamén que, por outra banda, estarán... non, me estou mentindo, estou en Vigo, é que o que tiña que decir para a Coruña é que mañán é o acto central, perdón, que se me mezclaron aquí na documentación, o acto central do BNG é mañán ás 9 da noite no Teatro Rosalía, E iso, que a visita oficial de Pablo Iglesias, que estaba sendo un pouco agardada porque os outros líderes xa andiveron por aquí.
Foi hoxe pola mañá, ás 12.
Sí, pero claro, en Coruña foi ás 12 e agora está pola tarde en Vigo, que era o que estaba dicindo mal. Se me mezclaron. Así que, pues, si non chegachedes a tempo, pois pues, sabede que eu só tive a ocasión de ver a Cristina Cifuentes. Poñemos a sintonía de Conova, vou a capturar a nosa concelleira para que entre xa a escoitar os consellos de Bea.
Continuamos en Cuac FM 103.4 no teu dial, escoitas alegría. Hoxe 20 de setembro de 2016, son as 6:26 minutos da tarde. Xa sabes que se non nos escoitas neste día, en esta hora, e que estamos en redifusión. Chegamos ao apartado da Econova. Aproveito para saludar a María. Que tal, María? Sí, igual está encendido e todo. Hola, María.
Hola, que tal? Boas tardes.
Mira, imos falar un pouquiño eso desta Econova, se queres falar algo, xa sabes que estás na túa casa.
Bien,
logo xa enseguida pasamos a entrevista. É unha nova que me chamou a atención, saiu a mediados de agosto, foi publicada por Ecologistas en Acción, que contan que as autoridades voltaron a emitir un aviso de puntas de ozono no sur de Galicia, que xa, eu non sabía nin que isto existía. Esta xente conta: coa nova onda de calor dos últimos días, lembrade que estamos falando de hai un mes, o intenso tráfico motorizado que soportan as principais cidades e carreteras galegas e o incremento do consumo de electricidade producida en centrales térmicas de carbón polo uso do aire acondicionado provocaron que, como sucedera xa hai un mes, ou sexa, estamos falando de agosto, isto foi tamén en xullo, volvéronse a disparar os niveis de ozono sen que a administración adoptara as medidas legalmente previstas para protexer a poboación. A superación destes niveis rexistrouse nas estacións de Noia, Campus e La Alameda, chámase, representativas da calidade do aire nas zonas sur das Rías Baixas, Santiago e Ourense, respectivamente, con unha población total de 600.000 habitantes e onde centos de miles de persoas atopábanse desenvolvendo actividades ao aire libre que viron posta en perigro a súa saúde. A previsión da superación do umbral de información obliga as autoridades, teóricamente, as autoridades competentes a advertir as persoas máis sensibles á contaminación atmosférica, como crianzas, persoas maiores, embarazadas ou persoas con problemas respiratorios ou cardiovasculares, para que se protexan evitando as horas centrais do día e a caída da tarde, calquera esforzo físico e exercicios ao aire libre. Tamén deberían informar sobre a previsión de evolución da contaminación, áreas afectadas e duración do episodio. Entón eu pregunteime, pero que pasa co ozono? Porque, home, disto que tens unha certa idea de que bo non é, pero por que é tan malo? E busquei e nos contan. Efectos a curto prazo: reduce a función pulmonar, irrita ollos e superficies mucosas, provocador de cabeza e fatiga, induce nacementos prematuros e agrava as enfermidades respiratorias e cardiovasculares. ¡Yupi! Pero tamén temos efectos a longo prazo. Afecta o desenvolvemento pulmonar, aumenta a incidencia e gravidade da asma, provoca alteracións cognitivas similares ao Alzheimer e incrementa a mortalidade de enfermos respiratorios e cardiovasculares crónicos por EPOC, diabetes e infarto. Ou sexa, que igual non estaría mal por parte das autoridades competentes de que informen, por favor, ciño das puntas de ozono. E ata aquí a Econova de hoxe.
Hai que engadir que a preocupación máxima ao día de hoxe é os efectos secundarios non anunciados do Dalsy. Non sei se vos enterases.
Pois non.
Sí, 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 sí. Bueno, está todo
o
mundo...
O da punta do Dalsy e a punta do ozono non entraban nos meus coñecementos. Pues sí, que pasou co Dalsy?
Pois pues o Dalsy, polo visto, ten uns pequenos efectos secundarios que non son gran cousa, que non están recollidos no prospecto. Uh-huh. E polo visto, agora que se detectaron, pois pues están os pais moi preocupados. Uh-huh. É un colorante. O colorante este que fai que teña un...
Ah, ainda por riba é o colorante, sí, sí, non sí, sí. É o componente principal o...
No. Vale, bueno, nada, por eso digo que empezamos a comparar aquí o que acabas de comentar ti co tema do Dalsy e a veces nos dá risa. Non sei se os meus cascos son os que están facendo cosas raras. O micro soa ben perfectamente. Sí, vale, pues, cambio de cascos.
Bueno, o tema do ozono, eu creo que as autoridades advirtan está ben, evidentemente, esa función de información, pero hai que actuar tamén. Entonces, o temos sí. Clarísimo, cando hai alarmas do ozono, ou previsiblemente se van producir alarmas de ozono, hai que baixar o tráfico. E 2 + 2 = 4, que dicir, claro. É así. Unha cuestión é que todas esas consecuencias das que falas e que efectivamente están investigadas, eu creo que se dan en cidades que teñen unha frecuencia deste tipo de picos moi elevada, non? Pois nas grandes capitais, nas zonas con pouca ventilación. Na Coruña tamén se dan alarmas do ozono con menor frecuencia que noutras cidades porque temos moitísimo vento.
Ah, e o Nordés tiña que ser bo para algo,
por exemplo. Sí, sí. Vale, pero creo que o fundamental, como en tantas outras cousas, sexan por contaminantes, efectivamente o ozono é moi irritante, está moi ben en capas altas da atmósfera, nos promete, nos protexe da radiación ultravioleta, pero en capas baixas que podemos respirar, pois é sobre todo moi irritante. Uh-huh. Como en tantas outras medidas, baixar o tráfico, usar menos o coche.
Pois sí, pois, de feito,
ainda por riba en verán, que é moito máis doado, que claro, podes camiñar,
coller a bicicleta,
coller a bici, por exemplo, tira máis que o coche.
Nos se vin dous pequenos accidentes, dous golpes sin importancia, sin feridos ni nada, pero un no paseo marítimo e outro na glorieta do Pavo Real, vindo para aquí precisamente, un que lle deu por atrás unha moto e outro que se cansou de esperar nun carril e foise pa dereita e deu o coche que pasaba.
Pois pues a nos non nos pegaron nunha glorieta de puro milagro, debe de ver algo con zono, si é tamén, sí, que estamos todos tontos. No
bueno, pois imos escoitar, xa que temos aquí a dúas voces femininas, imos sumar unha terceira, porque esta canción que recuperei de hai un par de anos, Lydia Loveless, estivo en Coruña actuando, e quedeime con esta canción que non a tocou en directo, así que hoxe repetímolas. Lydia Loveless.
I keep
Imos coa entrevista xa, pero deixádeme aportar un pequeno detalle. Cando rematou o concerto, lle dixen a esta muller que me gustaba moito esta canción e por que non a tocar, ela me dixo que como non a pediches. Así que lembrade, cando estades nun sitio pequeno, se vos vais coitar, si berrades o título da canción, e seguramente lle faga ilusión incluso ao cantante que ven, neste caso, que é unha americana, que alguén da cidade a 6.000 kilómetros lle pida unha canción concreta. Así que queda con esa reflexión. E agora xa entramos na materia principal do programa de hoxe, porque a verdade que é moi interesante. María García, que xa estivo intervindo, que volvemos a saludar, e temos no teléfono a Andrea Rico. A Andrea, boa tarde. A ver, espera un segundiño, se atopamos a Andrea. Andrea non está entrando, non sei se é que estamos cruzados de teléfono ou se fallou algo. Bueno, pois, mentras María non consigue recuperar esa chamada, imos falar con María. A ver, Andrea, estás aí? Non, parece que se nos cortou. Bueno, pois nada, temos un proceso en marcha na cidade que é buscarlle novos usos ao parque de Bens, ni máis ni menos. Ese parque enorme que moitas veces temos casi que olvidado.
Bueno, nos temos pouco olvidado. E ideas hai moitas. O que sí creo que é necesario tamén preguntarlle a xente da Coruña, a xentiña que está usando o parque agora, que lle gustaría usar o parque no futuro, que se imagina que...
Espera, creo que o teu teléfono... Mariano, está ese... Mariano, que non escoita. O micro este non está entrando todo ben que podería. A ver se podemos... Temos a Mariano super empregado ahora mismo. A cinco mans. A ver se recuperamos o micro de María, por favor. A ver, agora.
Sí.
Sí, eu creo, ¿sí?, que mellor, sí.
Bueno, pois entón, nada, que digo que non temos o parque de Bens esquecido, ni moito menos. Sabemos que a xente ten moitas ideas para o sitio, e sabemos tamén que é necesario compatibilizalas entre elas. Entón, se inicia unha gran consulta á cidadanía sobre que se imaginan, que desexan que sexa o parque de Bens, como zona verde.
Uh-huh. Andrea, estás xa en liña, nos escoitas? Pois parece que nos escoitamos a ela, pero ela non nos debe escoitar ou algo pasa. Seguiremos probando. Bueno, perdón, María. No, es que parece que está nos cascos, parece que sí que atemos, pero realmente non. Atopáchedes grupos de persoas que van con moita asiduidade a Bens?
Sí, claro, por suposto. Hai agora mesmo colectivos que utilizan a diario, hai xente que vai ali a facer deporte, hai xente que vai ali a pasear os cans, hai xente que vai ali con excursións, incluso de escolares, familias, en canto empeza o bo tempo. Efectivamente, se multiplican, non? Os públicos e os usuarios. Se trata de compatibilizar todos eses usos, porque non sempre, bueno, pois non sempre reina a paz, digamos, buscase cada outros novos, por que non, non? En un lugar de oportunidade.
Isto, en caso de atopar novos proxectos ou ideas, investimentos, estaríades xa pensando en que entren dentro do orzamento de 2017?
Sí, claro, xa hai metidos no noso proxecto de orzamentos, que estamos empezando incluso a, bueno, pois a presentar aos resto dos partidos políticos. Xa hai unhas partidas destinadas ao parque de Bens, tanto na faceta de estudio, de proxecto, como de investimento, claro.
Uh-huh. Andrea, agora estás aí?
Hola.
Ay, gracias, alegría.
Hola. Parece que non, pero ha sido un subidón, después o terceiro intento. Bueno, Andrea, ¿sí, no?, é unha das técnicas que está encargada, coordinada coa concellería, de que este proceso vaya adiante, ese sea o máis operativo posible, para que ao final teñamos o parque que todos queremos, todas as persoas que o disfrutan, pois tanto día a día como os que aparecemos por ali de cando en vez, cando nos atopamos, en vez de ir a San Pedro, que ten vistas máis bonitas, pois ira tamén. Que nos contas do proceso que estás vivindo, Andrea?
Sí, pois así é, un pouco, bueno, por unha parte, pois facendo todos os esforzos para facer deste un proceso participativo, amplo, e recoller un pouco todas as voces que hai aí contidas, non? Bueno, non sei, non puiden escoitar o que comentou María, pero, bueno, un pouco nesa liña, ¿no? Todas esas voces aí contidas, tanto de xente que é usuaria habitual do parque ou que coñece todo o seu valor, toda a súa potencialidade e que o tenga aí localizado como un espazo de valor da Coruña, como de outras que, bueno, pues, van puntualmente, de paso, e descubren pues, o que aí hai e a súa potencia, ¿no? Tamén.
Uh-huh. Que cantos metros cadrados que... o total do parque? Porque aquilo é unha barbaridade.
Agora mesmo, non te sei dar ese dato.
Pero centos de miles posiblemente, ¿no? Bueno,
con extensión moi ampla, sí.
A verdade que sí.
Sí, eu son moi mala para o rollo de hectáreas e para o rollo da dimensión, tamén me pillarías. Pero bueno, ten unha zona moi ampla, ten unha zona que está pechada, ¿no, María? Que aínda é parte dese vertedoiro.
Sí. Sí, bueno, ainda. O antigo vertedeiro de Bens, que necesita, bueno, de pouco tránsito, efectivamente.
Dentro do proceso que levades ata agora, que cousas vos chamaron máis a atención? Desa que non se vos ocurrirían na vida e que alguén di, pois eu teño clarísimo que isto teria que estar aquí.
Creo que debería contestar Mané, porque aquí está sondeando as asociacións xa dende hai un par de semanas.
Sí, igual máis que, bueno, cando empezamos un pouco co proceso, sí que a través da Consellería pues vas accedendo a información básica, ¿no?, do que é o panorama. Eu creo que nesa liña que preguntas ti, unha das cousas que máis nos sorprendeu, máis que unha demanda, foi sentir as veciñas de Bisma, ¿no?, e a xente da contorna, como unha voz que falaba de que realmente non eran moi usuarias dese parque. Probablemente haxe diversidade aí, isto foi, bueno, pues, unha intervención dunha persoa e dun colectivo. Pero sí, como a idea de que igual precisamente as persoas que están máis próximas non teñen o parque e os montes de arredor como un referente para o ocio, ¿no? E entón tamén a necesidade de poñer en valor, bueno, escarbar aí e poñer en valor o que aí hai.
En canto a un proceso para rapaces, creo que lín algo esta fin de semana que ven, ¿no? Está previsto, contanos exactamente iso, cando é, como se pode achegar a rapazada para contar as súas ideas.
Sí, pois esa parte é inminente, xa é mañán.
Ah, caramba, eu pensei que era fin de semana, non sei por qué.
No, se me acumulan as cifras. A fin de semana pasada e a fin de semana que ven, ou bueno, ou antes, porque con todo este lío das eleccións, pois temos que adaptar tamén un pouco a o que pasa no resto do mundo, a nosa intervención. Estamos a pé de parque, ¿no? Un pouco recollendo, incorporando información para ese encontro do día 29, bueno, para poder afinar un poquinho máis as metodoloxías e ese encontro e afinar un pouco na visión colectiva, ¿no?, e a ver a que resultados chegamos. E neste sentido, parecíanos pertinente tamén ir incorporando nestes procesos a ollada das nenas e dos nenos, ¿no? Un pouco na lógica do que fala, é moi famoso un autor italiano que se chama Francesco Tonucci, que fala da cidade das crianzas, pois incorporar esa visión, as necesidades tamén das nenas e dos nenos a, bueno, ao seu entorno, aos seus parques, a vida da cidade, ¿no?, e a vida da súa comunidade. Uh-huh. Entón, para iso, imos facer unha actividade mañán ás 5:30 da tarde na Biblioteca Municipal dos Rosais, bueno, tamén como moi apoiadas polo persoal que da biblioteca, que se implica moito bueno, no que lle propós, e ali estaremos durante unha horiña e media, dúas horas, convidando as nenas, primeiro para presentarles un pouco que é isto de participar, ¿no?, e que é isto da participación cidadá, e despois para, bueno, entre todas abordar esta posibilidade, ¿no?, que se abre aquí con unha extensión tan grande de para que soñemos, para que como podemos usar este parque, ¿no? Como pode ser útil para nós e como podemos facer convivir os múltiples usos que ali hai. E entón, pois por iso se chama Soñemos o Parque de Bens. Sí. Mañán pola tarde.
Pois esa convocatoria queda feita. Deixádeme aproveitar este momento para falar de que agora mesmo a cidadanía pode participar tamén nese millón de euros de orzamentos participativos ata o día 30. Eu xa fixen onte a miña o meu gasto, así me sobraron 20,000 euros que xa se me pasaba, non podes pasarte, podes quedarte corto, pero pasarte non. A verdade é que se poñades en Google a Porta Aberta Coruña, por exemplo, xa ides directamente aos enlaces, facedes un rexistro moi rapidiño e a partir de aí tedes unha serie de propostas. Moitas delas xa se gastan dun clic, xa te gastas 1 millón de euros e seguramente quedarás corto. Eu andiven ao minudeo para meter moitas cousas. Está o famoso albergue juvenil que leva coa que FM reclamando de hai uns cantos anos. Fomos os primeiros en meter por rexistro do concello un documento explicando por que era bo para a cidade. Hai o proxecto de construir un de cero e o proxecto de 350,000 euros de rehabilitar algún sitio. E dixen, bueno, pues 350,000 por aquí, e así vou facendo outras cousas. Por exemplo, esa maravilla de pagar o bus por 30.000 euros que nos custa a aplicación, pagamos o bus co móvil.
Vamos, que os volardos de Manuel Murguía os puxemos todos.
No.
Que son 2.000 euros, 2.000 e pico.
Ah, sí,
dices,
sí,
quitar os volardos.
Sí, pero non son de Manuel Murguía, é do colexo Manuel Murguía.
Bueno, do
sí,
Manuel
sí,
Murguía.
Sí, claro, no, como vivo na rúa Manuel Murguía, pues, xa, vixen, claro, a mirada vai para aí, pero non era, non tiña nada que ver con a miña rúa. Pero bueno. Vaya, perdón.
No, só dicir que xa temos o dato que atopamos, por certo, na páxina web do Concello da Coruña. O Parque de Bens mide máis de 60 hectáreas cunha superficie de ocio de 9.500 metros cadrados, ou xa que temos espazo de sobras para facer de todo.
Seguramente a xente non se lle ocorrerá, isto é unha maldade, pero é que non o podo evitar, non se lle ocorre, non será tan creativa como foi o proxectista orixinal do Parque de Bens, que tiña un observatorio de polvoretas.
Wow.
Sí. Bueno, desde logo, un dos valores do Parque de Bens é que hai que poñer en riba da mesa e que é necesario conservar a riqueza naturalística, unha zona de avistamento de aves, van a alimentarse ali pois choias, son aves así especiais, pois o tema das polvoretas, desde logo é un valor a conservar, non? E que temos que ter en conta na planificación.
Pois a verdade é que tanto ese parque como outros, eu creo que unha das cousas que se irán en moitas conversas, incluso nos Yotis, que os pais e nais reclaman espazos abertos, pero con teito para cando chove. Eso de poder sacar os rapaces de casa que están xa que se suben polas paredes, un pouco o que hai na cúpula de Iris, que é creo que a única en pleno parque que temos na cidade, e aínda este pasado domingo falando cunha nai que ten dous rapaciños, decía, pois sí, que poña máis parques con ese sistema, porque a verdade é que de alguna forma podes sair á rúa. E se se pon a chover, pois sabes onde meterte.
Esa seguro que será unha demanda, se plantexa en moitos dillotís cando imos polos barrios, non? Esa necesidade, a verdade, que é acuciante. E seguro que haberá outras moitas. Imos estar encantados e encantadas de escoitalas, de coñecelas e de tentar integralas, non? No futuro proxecto de parque.
No que, o dicía antes Andrea, que Andrea, te recuperamos a ti, que
sí,
o 29, de alguna forma, será o peche, polo menos dunha primeira fase de ideas para ir centrando o que se pode facer, polo menos ao mellor a prazo dun ano, non?
Uh-huh.
En que consistirá ese acto? Onde vai ser? Como se pode un apuntar?
Sí, bueno, un pouco todo o proceso, ¿no? Que sobre todo estivemos traballando así a pé de rúa durante este mes, como dicía, pues con esa difusión previa, o traballo coas crianzas, reuniéndonos con entidades, e aí seguimos, culmina neste encontro do día 29, no Centro de Emprego do Rosais, a 6 da tarde. Creemos que tamén ese encontro pues non ten sentido, ¿no? O estes encontros, si non hai este traballo previo tamén, ¿no? Un pouco para activar e animar a xente a participar, porque tristemente moitas veces bueno, este tipo de espazos pues non sempre son habituais, ¿no? Entón, nada, ali este día, 6 da tarde, durante 2 horas, para o cal pues é recomendable inscribirse para poder contar con unha previsión de asistencia. Pois o que faremos será poñer en riba da mesa todo este mapa, ¿no? todo este panorama que nos atopamos de demandas, de necesidades, de ideas, de proxectos, e, bueno, entre as persoas que participen, facer ese exercicio de priorización, de negociación colectiva, ¿no? Sobre como podemos collen todos eses usos, hai que priorizar un sobre outros, podemos articular estacionalidades ou horarios para facelos convivir mellor, bueno, todo este repertorio, ¿no? De posibilidades para poder apoyar decisións bueno, pues máis acordes co sentires da xente e máis completas, ¿no?
Uh-huh.
Está un pouco a idea.
Aproveitando que temos unha... Perdón, sí, acaba.
Sí, nada, e por último, bueno, pois pues tamén eso, pois pues en clave de disfrute, en clave de utilizando tamén metodoloxías creativas e a propia creatividade, ¿no? Traballaremos con mapas, con maquetas, porque tamén nos parece un bo recurso para chegar a acordos, ¿no? E para dialogar.
Uh-huh. María?
Bueno, nada, simplemente decir que hai unha serie de premisas das que partimos, ¿non? Que bueno, que nos parece interesante comunicar, porque en ese marco nos movemos. Y una das premisas, das que partimos, que o Parque de Veste que seguir sendo zona verde, espacio libre, ¿no? O sea, que descartamos, polo tanto, calquera tipo de edificación que supoña un uso permanente do parque, etcétera, etcétera. E outra das premisas que tamén poñemos en riba mesa e que temos que manter porque é unha demanda recurrente é o establecemento do parque dunha área canina, non? Dunha área de esparcemento, sabendo que na Coruña pois hai unha carencia importante e que un dos usos actuais pois é de maior relevancia. Entonces, son unha serie de premisas que temos que partir delas xa nun principio e a maiores ir construindo pois efectivamente outros usos e tentando compatibilizalos entre eles, non? É importante todo este tema da compatibilización, da convivencia, porque en realidade é un proxecto, para mí, un proxecto piloto que nos gustaría estender a outros lugares da cidade, ¿no?
Precisamente estes días, non sei se xa por fin, creo que había un problema aí cunhas torretas de Fenosa no Parque Adolfo Suárez, que incluso, como novidade, ten unha pista de vóley praia. Non sei que tipo de área será, pero bueno, aparte do parque en sí e dos campos de fútbol que estaba facendo ali a Federación, que agora creo que vai xestionar o Concello, pois hai un parque de vóley. Ese parque xa está a piques de inaugurarse, ou tedes a punto de caramelo, como vai?
Estivemos ali recentemente e había dúas cousas. Primeiro, que hai que eliminar as torretas de Fenosa. Entón estamos esperando a que Fenosa, bueno, pois
elimine as súas torretas.
Elimine as torretas. Efectivamente.
Segundo a Voz de Galicia, xa sabedes que é un documento que falta.
Claro, bueno, pois o documento que falta que se acelere, ¿no? Por outro lado, bueno, pois unha serie de cosiñas a solucionar por parte da empresa que executa os traballos, que efectivamente ten que facelo antes de entregalos, ¿no? E tamén ten sentido que as torretas se baixen antes de entregar as obras por se produza algún desperfecto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pois agardemos que se xa algo inminente.
Ben.
Inminente.
Pues sí, temos ganas
de que os de Fenosa cos das torretas.
Sí, porque a que estaba aí na no me
sabe Castro agora. Castro del Viña tardaron que como 60 anos en quitala, tendo xa sentenza firme de que
se non lembro mal, a sentenza firme era do ano 66 ou 68.
Ainda tomaron tempo. Bueno, pois pues que xa iba Fenosa, que a cidadanía da Coruña está esperando a poder abrir un parque. Casi nada.
Nos quedan 4 minutiños e non podemos deixar de preguntarlle a María, xa que agora colleu un poquillo de carrerilla con isto de ser concelleira. Que son as cousas que máis te chamaron a atención? Bueno, por certo, como está funcionando o tema da recollida de aceite, que eso é importante?
Estamos moi contentas. Bueno, foi unha das noticias así máis celebradas pola xente. Eu creo que o inicio da recollida de aceite en vía pública e concretamente a colaboración coas mulleres colleiteiras, que eu creo que xa teñen así o seu club de fans en toda a cidade. Entonces, a verdade é que a xente está respondendo moi, moi ben.
Hai previsión de ampliar o número de puntos de recollida?
Queríamos facer esta experiencia así con poucos contenedores, mirar como funciona en vía pública. É un material que se derrama, pode crear problemas. Entonces, se vemos que efectivamente non hai atentados contra os contenedores e non hai unha serie de cuestións que nos poden dificultar o traballo, pois por que non ampliar? Efectivamente, a xente está respondendo estupendamente.
Era algo realmente necesario. Xa falando un pouco máis en xeral, iso, que te chama a atención das reclamacións máis frecuentes ou das cousas que estaban máis abandonadas na cidade e que tivechedes que poñervos aí a traballar duro para que isto vaya cambiando nestes 4 anos e os seguintes?
Bueno, as demandas máis recurrentes que nos entran vía 010 teñen que ver coas condicións de ornato público, digamos, non? Pois moitas delas relacionadas con limpeza, residuos e parques e xardíns. Pois para a xente, pois é o máis visual e efectivamente un ámbito no que temos que traballar. Se mellorará con un par de contratos que agora mesmo están en transición e estamos esperando que empecen, por exemplo, de parques e xardíns. A maiores estamos abrindo outras liñas de actuación. Abrimos unha liña moi decidida que ten que ver con conservación da natureza, co amantemento da natureza na cidade e a recuperación da natureza da cidade. Antes falabas das bolboretas, non? Por exemplo, nos falamos de arborado, falamos de aves, falamos de charcas, falamos de recuperar todos esos animaliños e esa flora que moitas veces quedaron arrinconadas na Coruña, non? Despois de anos de urbanismo intenso, digamos, non? A liña de...
Perdón, de cousas concretas. De feito, hai uns meses falábamos aquí dos penachos estes que ven de Argentina, que dicíamos, sí, que son terribles, agora están por todas partes e tal. Sí. Para mí, enterarme de que estaba desfacendo campana contra eles foi como que estupendo.
Nos agora o estamos metendo nos contratos que estamos licitando, por exemplo, os contratos de desbroces, de medianas e tal, xa van a incluir a eliminación de especies invasoras, concretamente a cortaderia, pero en orzamentos de 2017 temos partida concreta para carretera a erradicación de especies invasoras, uh-huh. porque vemos que hay que meterle sí. moita velocidade a isto. Uh-huh. O mesmo con especies invasoras de aves e de animais. Xa se están metendo nos seguintes contratos para que sexa unha tarefa diaria uh-huh. do Concello, diaria, uh-huh. realmente.
Bueno, cando empeza a soar esta canción de Power to the People, eso quere dicir que nos queda un minuto uh-huh. escaso de programa. O que temos que facer é agradecer que te achegases ata Cuac
FM. Claro, con moito gusto, sempre.
Sinceramente, pois unha vez máis dicir que estaremos moi atentos do que suceda con este parque de Bens e con outros, que teñades a Cuac FM tamén como apoio no que podamos, como Radio Comunitaria da Cidade, para botar unha man que a xente se entere destas cousas. Compartiremos agora o podcast tamén, que moitas veces pois non se nos escoita en directo, uh-huh. pero si en diferido pois pasamos a grabación para que esa xente vaga que lle dá play e non lee, pois, que nos escoite tamén.
Menudo momento co hospedal aí, nos escoita en diferido en unha simulación de programa.
Sí, non sei se vichedes a broma que fixeron co hospedal comprando nun mercado.
Non a vimos, non.
Bueno, pois eso, estaba co hospedal comprando nun mercado e precisamente lle dicía a pescadeira: aquí non se paga en simulación, en modo en diferido, en modo de simulación. Bueno, Andrea, que moitísimas gracias por atendernos tamén.
Moitas gracias a vos por darnos espazo.
Seguimos atentos aos vosos correos para transmitir a información que saia dese 29 e de mañán, lembramos, Biblioteca dos Rosais, de 5:30 en adiante, a Rapazada. Vicos, te avindera semán.
Moitísimas gracias. Vicos,
gracias. Que cambio goberno, que cambio goberno.
Power to the people.